เรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการเลือกใช้สถิติในการวิจัย statistical design statistical design การเลือกใช้สถิติในการวิจัยในปัจจุบันการเลือกใช้สถิติในการวิจัยจริงๆการเลือกใช้สถิติในการวิจัยนั้นเป็นขั้นตอนท้ายๆของการวิจัยละถ้าเราเลือกกลุ่มตัวอย่างดีสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลดีเก็บข้อมูลมาได้อย่างดีอย่างถูกต้องนะครับการเลือกใช้สถิติเป็นเรื่องที่ไม่เป็นปัญหาแหละเพราะเป็นขั้นตอนท้ายๆถ้าใช้สถิติผิดก็โอเคแก้ได้แต่ถ้าเลือกกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นตัวแทนอันนี้แก้ยากครับต้องทำใหม่ครับเครื่องมือไม่เหมาะสมอันนี้ต้องทำใหม่ครับแต่ว่าถ้าเลือกใช้กลุ่มตัวอย่างเหมาะสมเครื่องมือที่ใช้เหมาะสมมีคุณภาพเก็บข้อมูลมาแล้วข้อมูลมากองเป็นตั้งแล้วสถิติเลือกผิดก็โอเคแก้ตัวได้ครับยังไม่เสียหายมากนักครับอย่างไรก็ตามการเลือกใช้สถิติในการวิจัยก็มีหลักในการเลือกนะครับสถิติกลุ่มแรกเรียกว่าสถิติเชิงบรรยายครับ descriptive statistics สถิติเชิงบรรยายกลุ่มนี้เป็นสถิติเชิงตอบคำถามประเภท what is what was นะครับอธิบายด้วยร้อยละ percentage นะครับหรือค่าเฉลี่ยเลขคณิตหรือค่ามัธยฐานหรือฐานนิยมส่วนใหญ่ประชาชนมีรายได้อยู่ในช่วงไหนมีช่วงของรายได้นะครับช่วงของรายได้เกิน 50,000 บาท 30,000 ถึง 50,000 20,000 ถึง 30,000 ต่ำกว่า 20,000 ประชาชนส่วนใหญ่กองอยู่ในช่วงไหนอันนี้ฐานนิยมครับฐานนิยมสถิติกลุ่ม descriptive statistics ก็คือกลุ่มค่าเฉลี่ยเลขคณิตคู่กับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่ามัธยฐานคู่กับinter for tie rank นะครับฐานนิยมคู่กับพิสัยนะครับพวกนี้เป็นสถิติพื้นฐานนะครับเพื่อการบรรยายสถิติกลุ่มที่2ครับ correlational statistic สถิติเชิงตรวจสอบความสัมพันธ์ครับ Pearson product moment correlationRxy multiple regression มีปัจจัยใดบ้างเกี่ยวข้องความสำเร็จในการเรียนอันนี้ multiple regression patch analysis ก็อยู่ในกลุ่มเนี่ยสถิติประเภท correlation ครับ discriminant analysis ตรวจสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มมีปัจจัยใดบ้างแตกต่างระหว่างเด็กกลุ่มตกออกกับกลุ่มที่เรียนประสบความสำเร็จกลุ่มที่เรียนประสบความสำเร็จกับกลุ่มตกออกมีความแตกต่างกันในเรื่องปัจจัยใดบ้างอันนี้คือตรวจสอบความแตกต่างแบบเป็นกลุ่มเลยนะครับกลุ่มออกกับกลุ่มยังเรียนต่อแล้วสำเร็จนะครับเป็นสถิติในเชิงตรวจสอบความสัมพันธ์สถิติกลุ่มที่3 inferential statistic เพื่อตรวจสอบความแตกต่าง inferential statistic สถิติเชิงสรุปพาดพิงสรุปอ้างอิงครับเราศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างแต่ต้องการสรุปพาดพิงไปยังประชากรอาศัยเครื่องมือคือสถิติวิธีการสถิติทดสอบนะครับเช่น t-test เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มบางครั้ง t-test เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนกับหลังเรียนกลุ่มเดียวกันนะครับคะแนนก่อนเรียนในมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วก็ใช้ t-test ทดสอบว่าค่าเฉลี่ยต่างกันแค่นี้พอใช้ t-test แล้วเนี่ยแสดงว่ามันต่างกันจริงในประชากรคงต่างกันจริงนะครับสรุปพาดพิงไปยังประชากร t-test ระหว่างก่อนเรียนหลังเรียน t-test เปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม2กลุ่มนะครับ2กลุ่ม t-test ANOVA 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 Analysis of Variance เป็นการตรวจสอบความแปรปรวนเป็นการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยในประชากรโดยมีกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่2กลุ่มขึ้นไปเมื่อกี้ถ้า2กลุ่มใช้ t-test ถ้าหลายกลุ่มขึ้นไปก็ใช้ ANOVA one way ANOVA ถ้าเป็น two way ANOVA หมายความว่าเราใช้ตัวแปรจำแนกกลุ่มอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับใช้ตัวแปรเช่นเดิมเราแบ่งกลุ่มตามระดับอายุแล้วเราแบ่งกลุ่มตามระดับ IQ ด้วยเพื่อจะดูผลสัมฤทธิ์ถ้าแบบนี้คือเราใช้หลายตัวแปรในการแบ่งกลุ่มนะครับ มันกลายเป็นไม่ใช่ one way ANOVA ละกลายเป็น two way ANOVA ละ three way ANOVA ละนะครับ ANOVA เป็นสถิติทดสอบเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยในประชากรกรณีตั้งแต่2กลุ่มขึ้นไปถ้า T-test ใช้เปรียบเทียบในประชากรตั้งแต่2กลุ่มเท่านั้น2กลุ่มเท่านั้นนะครับANOVA 2กลุ่มขึ้นไป T-test ใช้2กลุ่มพวกนี้เป็นสถิติอ้างอิงเพื่อใช้ในการอธิบายภาพในประชากรครับสรุปว่ามีสถิติเชิงบรรยายสถิติเชิงตรวจสอบความสัมพันธ์และสถิติเชิงสรุปพาดพิงไปยังประชากรนี่เป็น3กลุ่มสถิติหลักๆนะครับปัญหาสถิติไม่ใช่ปัญหาใหญ่ของนักวิจัยในปัจจุบันนะครับมีโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อให้ใช้ต่างๆมากมายไม่น่ากังวลใจถ้าเราเลือกใช้กลุ่มตัวอย่างอย่างดีสร้างเครื่องมืออย่างดีสถิติเป็นเรื่องภายภาคหลังครับไม่น่ากังวลใจถ้าผิดพลาดสามารถแก้ได้ครับแต่ถ้าถูกต้องด้วยย่อมดีครับ